la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm despre moartea Papei Francisc, o analiză comparativă catolici-protestanți cu un ton respectuos, dar sincer și clar, potrivit unei emisiuni echilibrate. Invitat în emisiune, pastorul Marius Birgean, bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Papa Francisc, pe nume Jorge Mario Bergoglio, născut în 1936 în Argentina, singurul, primul papă non-european de până acum, 88 de ani, era din Ordinul Iezuiților, un ordin înființat pentru a lupta împotriva reformei. A fost ales papă în 2013 și a fost primul papă din America Latină. Primul papă din America Latină. Temele majore ale pontificatului, milostivirea și iubirea față de cei marginalizați, protejarea mediului, pacea, dialogul interreligios și reconcilierea, o biserică smerită în slujba săracilor, și era recunoscut pentru stilul său simplu, limbajul accesibil și preocuparea constantă pentru dreptate socială. Foarte bolnav în ultimul timp, în tinerețe i-a fost extirpată o bucată de plămân și a trecut la cele veșnice. Deci, prima întrebare, cum vedeți moartea Papei Francisc?
Da, dacă este ca să vorbim despre impactul pe care acest eveniment l-a avut asupra salvării, asupra lumii creștine, e clar că e vorba de un lider religios important, este capul celei mai mari confesiuni creștine, mai mult de 1 miliard de credincioși catolici în toată lumea. Însă dacă trebuie să punem pontificatul lui Francisc în context, e important să înțelegem că șocul pe care l-a lăsat acest pontificat asupra întregii lumi catolice, provocând schimbările de percepție pe care biserica le dorea, rămâne ca o amprentă a pontificatului său.
Moartea Papei marchează sfârșitul unei ere controversate în sânul Bisericii Catolice. Cu doar câteva ore înainte de trecerea sa în veșnicie, a fost vizitat de unul dintre ultimii oameni politici care au avut prilejul de a vorbi cu el, vicepreședintele Statelor Unite, G.D. Vance, el însuși catolic, trecut, convertit la credința romano-catolică în anul 2019. Au existat tensiuni între cei doi, diferențe de opinie privind politicile administrației Trump legate de imigrație și planurile de deportare. G.D. Vance a fost totodată un susținător vocal al pozițiilor conservatoare în domeniul politicii interne. Care considerați că au fost cele mai importante momente din pontificatul Papei Francisc? În general, avem tendința să ne uităm spre ultima perioadă, dar în general, cele mai importante momente.
Eu aș vrea să fac referire la trei momente care au marcat pontificatul său de-a lungul timpului și mă refer la două documente oficiale pe care Biserica Romano-Catolică sub pontificatul său le-a emis în 2016. Amorii Letiția, un document care aproba divorțate să ia parte la împărtășanie, iar apoi în 2020 enciclica papală Tutti Fratelli, toți suntem frați, care promova limbajul inclusiv sau inclusivist religios față de toți credincioșii, nu numai catolici, nu numai protestanți, nu numai ortodoxi, ci chiar de alte religii necreștine. Deci această abordare foarte inclusivistă a Papei Francisc a marcat pontificatul său. Însă există o expresie care a rămas în urma Papei și care marchează la fel pontificatul său cu referire la persoanele de orientare homosexuală, atunci când Papa a indicat că el nu se erigează într-un judecător. Cine sunt eu să judec? Aceste expresii au definit pontificatul său, așa cum ați spus, orientarea spre săraci, orientarea spre probleme legate de mediu și spre cei marginalizați au marcat acest mandat al său papal.
Ce reacție ați avut la vestea morții sale? Emoțională, teologică, istorică?
Am aflat despre vestea morții sale ieri dimineața, după slujba de înviere în a doua zi de Paști, și m-am gândit ce interesant este, noi așa, cu toate că eram pregătiți mediatic ca să ne așteptăm din moment în moment la o asemenea veste, dar faptul că moartea pontifului roman a survenit într-o zi a învierii, e o coincidență interesantă. Ne spune pe de-o parte despre realitatea morții, chiar cei mai puternici oameni din lume, cărora li se conferă foarte mare autoritate, mor, da? Dar în același timp, pentru că este o perioadă în care sărbătorim învierea, e important să înțelegem că acela care este capul adevărat al bisericii sale, adică Iisus Hristos, El, marele nostru preot, nu moare niciodată. Așadar, chiar dacă există evident, mai ales în lumea catolică, un sentiment de întristare și e doliu, e o chemare pentru noi toți ca să ne ancorăm speranțele noastre în Hristos, care este capul bisericii și care este viu în vecii vecilor.
Care este diferența fundamentală între felul în care catolicii și protestanții înțeleg rolul și autoritatea papei sau, în cazul catolicilor, dar la protestanți, a unui, cum se numea papa, împuternicitului Hristos sau vicarului Hristos pe pământ?
Vicarului Hristos pe pământ, da. Fără a simplifica neapărat lucrurile, este o întreagă discuție aici care are de face cu teologia creștină și cu istoria bisericii. Foarte pe scurt, dacă am putea să reducem aceste diferențe la minimorum, am putea spune pentru credincioșii catolici, papa este capul bisericii universale, catolic înseamnă universal, însă biserica catolică în accepțiunea dânșilor este o instituție vizibilă, condusă de un cap vizibil și acesta este papa, el este vicarul fiului lui Dumnezeu, este locțitorul lui Hristos, în timp ce pentru noi credincioșii protestanți și evanghelici, biserica este o realitate spirituală, invizibilă, formată din toți aleșii lui Dumnezeu, toți credincioșii născuți din nou, locuiți de Duhul Sfânt, al cărei cap este la fel invizibil. El este Hristos, Domnul, cel care a murit și a dat viața pentru biserică și cel care este investit de Dumnezeu cu autoritate să fie capul bisericii. Efeseni, capitolul 5, ne spune clar în versetul 23, Hristos este capul bisericii, El mântuitor trupului. În virtutea faptului că Domnul Iisus a murit pentru biserica sa, El este capul acestei biserici.
Deci cum se raportează protestanții la ideea de succesor al apostolului Petru, al Sfântului Petru?
Relația dintre protestanți și catolici și nu numai dintre protestanți și catolici, și dintre ortodoxi și catolici, by the way, sau toate celelalte confesiuni creștine care nu agrează primatul papal, văd în această pretenție la primatul papal pe care Biserica Romei a avut-o un punct de divergență. Ei bine, noi considerăm ca și protestanți evanghelici că apostolii, inclusiv Petru, nu au avut succesori. Apostolii au fost urmașii Domnului Iisus, cei care au văzut minunile lui, au asistat la viața lui, la tot ceea ce a însemnat lucrarea lui pe pământ. Ei au fost reprezentanții lui Hristos atunci când Hristos s-a înălțat la cer. Ei au fost cei care au scris cărțile Noului Testament, dar ei nu au succesori. Așadar, pretenția romano-catolicelor că Petru a fost un succesor și apoi episcopii Romei sunt succesori, noi o considerăm nebiblică. Din punctul ăsta de vedere, nu putem fi de acord. Istoria bisericii arată clar că aceste pretenții au condus la îndepărtarea bisericii de răsărit, printre altele, și au condus la tensiuni majore între papi și împărații europeni, tot felul de situații în care papii din perioada Evului Mediu, la momentul acela, influența și autoritatea papei era la apogeu, a considerat că ei sunt cei pe care prinții Europei trebuie să le sărute picioarele, că prinții Europei își derivă autoritatea de la ei, așa cum luna primește lumină de la soare, ei primesc lumină de la papa. Așadar, sunt lucruri pe care nu le putem accepta, iar atunci când reformatorii au intrat în scenă, ei au protestat pe bună dreptate, pe baze biblice, împotriva acestor pretenții.
Da, nu este neapărat subiectul emisiunii noastre de astăzi, dar totuși să facem o scurtă paranteză. Ce a însemnat reforma în lumea catolică din Europa și în lumea ortodoxă din estul Europei?
Reforma a însemnat o încercare de întoarcere la autoritatea Sfintei Scripturi. O încercare de de curățire a bisericii, de toate ecrescențele și de toate adausurile nebiblice care s-au adăugat de-a lungul timpului. Și de aceea, pentru că protestanții au privit la Hristos ca fiind capul adevărat al bisericii, iar autoritatea lui Hristos este manifestată în autoritatea Scripturii și de aceea sola Scriptura este un slogan al protestanților. Doar cuvântul lui Dumnezeu, doar Sfânta Scriptură inspirată de Dumnezeu, nu papii, nu conciliile sunt autoritatea. De aici derivă înțelegerea distinctă protestantă despre Evanghelie, pentru că noi credem că protestanții au recuperat esența Evangheliei din Scripturi.
Papa Francisc a fost uneori perceput ca liberal, chiar și de către catolici. Cum l-au privit protestanții? De fapt, a susținut teme precum ecologia, migrația, incluziunea, despre care ați vorbit deja. Cum sunt privite toate acestea de către bisericile protestante?
Este clar că Papa Francisc a fost o figură controversată, o figură care a polarizat și, trebuie să spunem, chiar a dezvinat biserica în ramura mai progresistă și ramura mai tradițională. Și dacă este să răspund la întrebare cum văd protestanții lucrurile acestea, protestanții liberali întotdeauna vor aprecia moștenirea lăsată de Papa în ideea că el a fost mai deschis unor teme dragi progresiștilor, cum este ecologia, cum este preocuparea pentru migrație sau incluziunea, inclusiv pentru persoanele de orientare LGBT. În schimb, cei care sunt preocupați de alte aspecte, cum ar fi persecuția religioasă sau sacralitatea vieții, ar accentua ca mai mare importanță aceste lucruri decât celelalte.
Moartea Papei deschide, evident, o nouă etapă și spunea Papa vis-a-vis de problemele de incluziune și de deportările efectuate de actualul executiv american, de administrația Trump, deportările privindu-i pe cei din America Latină, care erau în America și care au fost duși deportați acolo cu forța, spunea Papa, tot ceea ce este clădit pe forță și nu pe adevărul despre demnitatea egală a fiecarei ființe umane începe și se va sfârși rău. Și de aici au fost tensiunile între el și G.D. Vance, actualul vicepreședinte al Statelor Unite. Și nu numai cu G.D. Vance. Care credeți că sunt pozițiile echilibrate în ceea ce privesc problemele acestea fierbinți ale lumii în care trăim? Războiul, migrația, toate lucrurile care sunt în momentul acesta pe rol.
Cred că Papa Francisc a interpretat toate aceste probleme din prisma preocupării lui pentru cei săraci, pentru cei slabi, pentru cei marginalizați. Și din punctul acesta de vedere, el merită să fie apreciat. Această apetență sau înclinare pentru cei slabi și marginalizați merită apreciată. Ne aducem aminte de gesturile simbolice pe care le-a făcut atunci când în fiecare zi de Joia Mare se ducea la penitenciar la Roma și spălea picioarele deținuților. Pentru că a fost un om provenit din pătura simplă, săraca societății, a păstrat stilul acesta simplu, a vorbit ca un preot de la țară, a vorbit direct, fără ocolișuri, dezavua limbajul tehnic și jargonul teologic sau religios, a creat o percepție de umanitate și lucrul acesta l-a făcut să fie îndrăgit de către mulți. Este un lucru pe care putem să îl remarcăm și să îl apreciem.
Aș face aici o scurtă paranteză. Predecesorul său, Papa Benedict, care a demisionat și atunci a fost ales Francisc, era un film, Cei doi papi, în care Benedict spunea: eu m-am îngropat între cărțile mele și deci nu era aproape de oameni, spre deosebire de Francisc, cum spuneați, care a căutat să fie între oameni.
Da, stilul acesta personal al Papei Francisc i-a dat credit în ochii multor, spre deosebire de predecesorii săi, dar la fel, stilul acesta foarte personal, prin care el a dezavuat importanța doctrinei și a accentuat incluziunea în locul doctrinei, a făcut ca abordările lui să fie privite ca problematice de aripa tradițională și, pe bună dreptate, și de noi ceilalți, în mod special de noi protestanți evanghelici, care am fi dorit ca să vedem o întoarcere la Scriptură. El a vrut, așa, dacă ar fi ca să îl citez pe un teolog protestant, evanghelic, italian care este specialist în tot ceea ce înseamnă romano-catolicism, Leonardo da Chirico, el spunea, Francisc a făcut biserica mai catolică, mai puțin romană, dar nu neapărat mai biblică. Și aici este problema pontificatului său. El a fost mai uman, dar această incluziune, dar cine sunt eu să judec persoanele homosexuale, da, pentru păcatul lor? Faptul că el i-a privit pe toți, inclusiv se ruga împreună cu musulmanii și i-a considerat pe toți frați în Hristos, chiar dacă ei nu recunosc lucrul acesta, inclusiv pe atei, chiar pe necredincioși. Acel clip viral cu acel băiețel care vine la papa și îl întreabă ce se va întâmpla cu tatăl său ateu care a murit, unde va merge, dacă va merge în cer, și în care papa îl aprobă, pune întrebarea retorică mulțimii, va lepăda Dumnezeu un om care și-a botezat 4 copii în biserică? Și răspunsul a fost unanim, nu. Și a spus, acesta este răspunsul pentru tine. Toate aceste lucruri sunt emblematice pentru viziunea lui inclusivistă. Toți sunt catolici, toți sunt creștini, toți fac parte din biserică, chiar dacă își spun catolici, chiar dacă nu, chiar dacă cred, chiar dacă nu cred, chiar dacă trăiesc într-un fel sau altul. E bine, acest inclusivism nu are o bază biblică.
Ce spune Biblia? În această viziune, într-un fel, Dumnezeu ar fi mai catolic decât papa, așa între ghilimele. Într-adevăr, Dumnezeu este rău, între ghilimele, și exclude pe unii? Ce spune Biblia despre intrarea în împărăția lui Dumnezeu?
Nu. Dumnezeu nu este rău, tocmai pentru că El este dragoste și iubește pe toți păcătoșii, a oferit o șansă păcătoșilor ca să poată să fie împăcați cu El, să fie iertați de păcate, și această șansă se numește Iisus Hristos. Există însă o singură cale spre Dumnezeu, o singură modalitate în care păcătoșii pot să fie salvați. Da, este un exclusivist care nu place, tuturor ne plac mai multe opțiuni să avem la dispoziție, dar mărturia apostolică, și dacă este să vorbim despre cei care se consideră a fi urmașii Sfântului Petru, Petru împreună cu Ioan, apostolul Petru în fața Sinedrului, a spus clar, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este dat sub cer un alt nume oamenilor în care să fie mântuiți decât Iisus Hristos. Cartea Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 12. Deci, dacă este să urmărim mărturia apostolică și a Sfintei Scripturi, cuvintele însuși pe care Domnul Iisus le-a rostit, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, căutați calea strâmtă și poarta îngustă și așa mai departe, toate cele pasaje vorbesc despre un exclusivism al relației noastre cu Dumnezeu, care este posibil doar prin medierea lui Iisus Hristos. Așadar, în ciuda bunelor intenții și a magnanimității inimii sale și a dorinței de a îmbrățișa pe toți, a considera pe toți fratelii, sorelii, cum spunea în limba italiană, din punctul ăsta de vedere, papa a fost fundamental greșit.
Spre finalul discuției noastre, care este rolul Bibliei în ceea ce privește mântuirea oamenilor? Și spuneați despre enciclica Tutti Fratelli, că toți suntem frați, indiferent de ce religie avem, de cui ne închinăm, cum ne închinăm. Ce spune Biblia? Care este rolul Bibliei în mântuirea oamenilor și ce spune Biblia? Dacă Biblia este exclusivistă, dacă Dumnezeu este exclusivist, spuneați, doar prin Hristos. Doar prin Hristos?
Absolut. Aceasta este ceea ce Scriptura spune în mod clar și categoric, și e important să ținem cont de lucrul acesta. Suntem astăzi într-o perioadă delicată în istoria umanității, o perioadă marcată de tensiuni, de dezbinare ca niciodată, și este evident că pe fondul acestei dezbinări un mesaj pacifist, inclusivist sună bine pentru urechile sensibile ale omului postmodern. Însă în același timp Scriptura ne avertizează și ne spune, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Vor veni mulți profeți mincinoși, vor veni oameni care vor vorbi în numele meu și vor amăgi pe mulți. Își vor da învățător după poftele lor, să audă lucruri plăcute, și acesta este pericolul, să ne dorim într-o vreme ca aceasta să auzim ce ne place, să auzim un mesaj de afirmare, nu un mesaj care să ne spună, omule, ai o problemă. Problema ta este păcatul. Biblia numește viața ta, stilul tău de viață, păcătos. Păcatul ne desparte de Dumnezeu. Păcatul ne condamnă la o eternitate în afara prezenței lui Dumnezeu. Și singura cale spre mântuire este Hristos, asta spune Biblia. E bine, noi trebuie să alegem ce dorim. Francis se pare că a ales calea popularității, a devenit, a schimbat clar percepția mediatică și a oamenilor care era critică față de biserica oficială la începutul mandatului său, într-una care acum, datorită mandatului său, este mai bună ca și percepție, însă nu neapărat, cum am spus, mai biblică.
Da, spre finalul discuției noastre urmează alegeri pentru, se întâlnește un conclav al celor mai înalți, cele mai înalte fețe slujitori din Biserica Catolică să aleagă un nou papă. Am avut o discuție recent cu câțiva slujitori ai Bisericii Catolice și am întrebat, Papa Francisc este pe ultima sută de metri, cine urmează? Și mi-au răspuns așa un pic mai în glumă, mai în serios, Spirito Sancto știe cine urmează, adică Duhul Sfânt știe cine urmează. Deci urmează alegeri în Biserica Catolică pentru nou papă. Ce putem învăța?
Duhul Sfânt și colegiul cardinalilor. Ei știu probabil și acum, probabil în aceste zile, e mare vâlvă și tensiune așa în subsidiar la Vatican vis-a-vis de următorul conclav. Termenul conclav e interesant, înseamnă sub cheie și se referă la practica de a închide acei cardinali eligibili care sunt responsător de alegerile noului papă în Capela Sixtină pentru a vota. Votul trebuie să fie două treimi, da, din numărul voturilor candidaților eligibili. Și acum sunt multe, mass media oferă vreo 5 sau 6 personalități, da, inclusiv din Asia sau din Africa sau poate o întoarcere la Italia, din cele două ramuri, o ramură mai tradițională sau o ramură mai progresistă a Bisericii Catolice. Evident că progresiștii doresc ca următorul papă să fie cineva care să continue și poate chiar să meargă mai departe în pași mai îndrăzneți, în linia deschisă de Francesc, pe când cei mai tradiționali vor dori un papă care să readucă cumva Biserica Catolică la pozițiile mai conservatoare, la caracterul mai roman al Bisericii, dacă mi se îngăduie să spun lucrul acesta.
Și la final sunt tot felul de glume pe internet vis-a-vis de întâlnirea dintre G.D. Vance și papa cu, cum spuneam, ultimul politician. Nu știu ce au discutat și care au fost problemele. Știu că înainte au fost tensiuni între ei, dar foarte pe scurt, care este puterea cuvântului pentru viața unui om? Puterea unui cuvânt. Fără să fac neapărat o legătură între discuția, ultima discuție între G.D. Vance și Papa Francisc, pentru viața unui.
Cuvintele au o putere. Scriptura spune că un cuvânt poate să rănească mai tare decât o sabie. Dar cuvintele oamenilor sunt cuvintele oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care contează pentru că el rămâne în viac. Și cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Hristos pentru umanitate, într-o lume ca a noastră, care este îndegringoladă, care își pierde reperele morale și își pierde reperele umane, care oferă cât de cât așa oamenilor o stabilitate sau un model de urmat, cuvintele lui Hristos sunt: nu vă temeți, eu sunt viu în vecii vecelor. Eu am murit, am fost mort, dar țin în mână cheile morții și ale locuinței morților. Acela care este cu adevărat Domnul și capul bisericii este viu. Și Epistola către Evrei spune despre marele nostru preot că are o preoție care nu trece la altul. Acum când lumea catolică se pregătește pentru organizarea unui nou conclav, pentru alegerea unui nou papă, e important și aduce multă bucurie inimilor noastre și echilibru să știm că acela care este marele nostru preot, Iisus Hristos, capul adevărat al bisericii universale, este viu.
Da, foarte bine punctat și mă bucur că cheile morții și ale locuinței morților sunt la Domnul Iisus Hristos, nu sunt la papa de la Roma, nici la conclavul cardinalilor, nici la Trump, nici la Putin, nici la Macron, nici la nimeni, ci sunt la cel care a învins moartea. La final, ce ați adresa, dacă ați avea posibilitatea să vă adresați întregii lumi creștine în această perioadă de tranziție, ce speranță aveți pentru viitorul bisericii și apoi o să vă rog să încheiem cu o rugăciune. Deci, cum spuneam, cu toată empatia față de credincioșii catolici care sunt în perioadă de doliu în aceste vremi, în aceste zile, ce mesaj ați adresa întregii creștinătăți și o să vă rog și cu o rugăciune să încheiem.
Trăim într-o vreme în care avem nevoie cu toții de repere. Papa Francisc a fost considerat un reper de către mulți, un reper de umilință și umanitate. În ciuda însă a virtuților sale a avut și lacune considerabile și defecte la fel ca noi toți. Însă, deasupra tuturor modelelor și reperelor umane pe care le-am urma, există un model de săvârșit și acesta este Iisus Hristos. El este Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor. El este Mântuitorul, este Capul Bisericii. El este viu. Contați pe El pentru că nu veți greși niciodată.
Slăviți să fie Domnul. Vă ruga acum să încheiem cu rugăciune.
Doamne, venim înaintea Ta și Te recunoaștem ca fiind Domnul Domnilor și Regele Regilor, Te recunoaștem ca fiind Cel care ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Tu ești Cel ce într-adevăr ții în mână cheile morții și ale locuinței morților, pentru că Tu ai biruit moartea și Tu ești viu în vecii vecilor. Doamne, acum când lumea creștină, lumea catolică este tulburată de trecerea la cele veșnice a Celui care a fost Papa Bisericii Catolice, Te binecuvântăm pentru că avem în Tine o ancoră sigură, avem în Tine un reper care nu se schimbă. Avem în Tine cineva a cărui demnitate sacerdotală nu trece la altcineva. Doamne Iisuse, Te recunoaștem ca fiind Domnul vieții noastre și vrem să ne lăsăm călăuziți de Tine. Într-o lume ca această lume plină de dezbinare, de ură, Te rugăm, umple inimile noastre de bunătate, umple inimile noastre de dragostea Ta, umple inimile noastre de Duhul slujirii, în mod special a celor slabi și a celor umili. Ajută-ne să emulăm, Doamne, toate acele virtuți pe care Tu, care ești modelul nostru de săvârșit, ni l-ai învățat. Dar ajută-ne să o facem în același timp, fără să facem compromisuri legate de cuvântul Tău. Cuvântul Tău este clar. Există păcat, există o pedeapsă pentru păcat, există iad, există moarte veșnică, dar slăvit să fie numele Tău, pentru că există și șansa mântuirii prin jertfa Ta de la cruce, prin învierea Ta din morți. Ajută-ne, Doamne, să ne încredem în Tine și în lucrarea Ta. Și în felul acesta nu vom fi dați de rușine niciodată. Îți mulțumim că ne asculți. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Împreună cu pastorul Marius Birgean am discutat despre moartea Papei Francisco, analiză comparativă catolici-protestanți. La vârsta de 88 de ani, Papa Francisco a trecut din această viață. Era membru al Ordinului Religios a Iezuiților, un ordin înființat special pentru a lupta împotriva reformei. A fost primul papă din America Latină și temele majore ale pontificatului au fost milostivirea, iubirea de, față de cei marginalizați, protejarea mediului, pacea, dialogul, o biserică smerită în slujba săracilor. Papa a fost recunoscut pentru stilul său simplu, limbaj accesibil și preocuparea constantă pentru dreptate socială, dar, așa cum spunea invitatul nostru, citând un teolog italian, a făcut biserica mai catolică, mai umană, dar nu mai biblică. Aici se încheie misiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze cu cunoașterea lui Iisus Hristos.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.